Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, Fərəh Sabir qızım. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara dini etiqad azadlığı verir və bu etiqad azadlığı insanların dini baxışlarına görə istədiyi xarici görünüşdə olmasını ehtiva edirmi? Məsələn, başın bağlanması, saqqal saxlaması və yaxud istənilən uzunluqda şalvar geyinməsinə icazə verirmi? Və saqqalları zorla qırxılan insanların hansı hüquqları pozulur? Bugün elə bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik və mövzunu qonaqlarımızın köməyi ilə müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız da hüquq müdafiəçisi, İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova. Xoş gördük sizi, Aytəkin xanım. Və dinşinas alim, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Salih Kazımovdur. Sizi də xoş gördük.
Sağ olun.
Bir neçə gün öncə Zaqatalladan belə bir xəbər almışıq ki, 3 Muxaq kənd sakini İslam Ağalarov polis şöbəsinə aparılıb orada və saqqalı da qırxmağa razı olmadığına görə onu 4 sutka həbs veriblər. O, həbs cəzası bitəndən sonra, yəni özünün dediyinə görə iddia edib ki, saqqalını hər halda yenə qırxıblar. Və daha sonra bu haqda, hadisə haqqında Yuxarı Talas kənd sakinləri Vasif Balaşov və Kamil Süleymanov da bizə danışıblar. Onların hər ikisi Bakıdadır və radiomuza da bu haqda hadisə haqqında danışıblar. Mən istəyirdim əvvəlcə qonaqlarımızla bir dinlətdirək həmin onların danışdığını. Vasif Balaşov.
Yəni biz rahat məscidə gedib məsciddə ibadət eləyə bilmirik. Qorxu içindədir cəmaat. Bu dinimizi yaşamağa çalışırıq da biz ola bilsin bu saqqal saxlayırıq ki biz yəni bu cəmaatdan özümüzü fərqləndirmirik. Mənim atam məsəl üçün 70 yaşı var. 3 dəfə onu zoraki zorla güc tətbiq eləyərək aparıblar polis şöbəsinə saqqalını qırxıblar. İndi mən deyim cavanam. Məni məsəl üçün apardılar. Atam indi yaşlı adamdır. Zorla gəlir. Məhkəmə gedən yerdə indi onu zorla onu yəni belə bir şey təkrar olunsa mən qorxuram o kişi ya infak olar ya bir şey olar. Niyə bu olunmalıdır yəni? Nə cavab verəcəklər onda o əgər mənim atıma bir şey olsa?
Siz deyirsiniz ki, əvvəl də olub da elə atanıza qarşı o vaxt baş verənlərlə bağlı siz rəsmi şəkildə harasa sonra müraciət eləmişdiniz?
Yox, heç yerə müraciət eləmədim. Daha biz yəni bunu dözə bilmədik yəni. Biz ora apardığı zaman gördük ki, bir nəfər də var orada. Yəni o Ağalarov İslam Muxaq kəndindəndir. O 4 sutka orada həbs eləyiblər. 4 gün. 4 gün orada həbs eləyiblər. Hətta ona güc tətbiq eləyərək zorla 5 nəfər üzünə düşüb onun taqqalını qırxıb.
Yəqin ki, sizin rayonda, kəndlərdə bu ibadət eləyən insanlar çoxdur da, məscidə gəlib gedib. Bəs niyə məhz bu bir neçə nəfərin üzərinə düşüb? Belə deyir, siz deyirsiniz atanıza məhz 3 dəfə olunub. Niyə məhz sizlərə
olub? Belədir də xanım. Kim onların əlinə keçdi, onu tutub aparırlar, qırxdırırlar. Belə şikayətlər olanda ancaq bir müddət görsən ki, sakitçilik olur. Sonra yenə öz bildiklərini eləyirlər.
Siz də saqqal lap uzun saxlayırsınız. Yəni necə?
Məndə çox uzun deyildi, söz açığı. Yəni mən ancaq uşaqlıqdan, yəni üzümə tük çıxandan saqqalımı buraxmışam. Mən İslam ailəsində gözümü açmışam. 5-6 yaşından mən məscidə gedib məsciddə namaz qılmışam. Mən hətta hərbi xidmətdə olmuşam. Orada mənim üzümdə tük olub, mənə komandirlərim mənə deməyib ki, saqqalını qırx. Çünki mən namaz qırdım, orada mənə şərait də yaratıblar.
Ancaq indi siz deyirsiniz ki, bu az saqqal olmağına baxmayaraq, elə onu da qırxıblar da. Hə?
Yəni, çox az deyildi, təbii ki, bir saqqalım var idi.
Deyirlər ki, biz bunu profilaktik söhbət edirik, dini radikalizm ola bilər.
Yox, radikallıqla bizim işimiz yoxdur. Biz dövlət əleyhinə də heç nəyimiz, heç bir fikrimiz yoxdur. Biz, yəni, dövlətimizin qanunlarına tabiyyik, radikal fikirlilərlə bizim işimiz yoxdur. Biz onlardan uzaqıq, çox uzaqıq. Onların o tutub saqqallarını qırxmaq üçün onlar onu araşdırmırlar. Görür ki, bu adam saqqallıdır, onu tutub qırxırlar. Oturub bizlə söhbət eləsələr, fikirlərimizi öyrənsələr, bizlə bir ədəblə, ərkanla bizim bir rəyimizi soruşsalar, oturub söhbət eləsələr, biz onlarla söhbət eləyərik.
Bu, Zaqatala rayon Yuxarı Tala kəndinin sakini Vasif Balaşov idi. Mən istəyirəm əvvəlcə bir Aytəkin xanıma müraciət edeyim bu məsələ ilə bağlı. Yəni, bu hadisəyə ümumilikdə münasibət necə ola bilər?
Yəni bilirsiniz, ümumiyyətlə çətinlik çəkirəm də cavab vermək. Ona görə ki, o dərəcədə absurd bir situasiyadır ki, yəni ki, mən bilmirəm ki, bizim cinayət məcəlləsində saqqal qırxmaq kimi bir cəza tədbiri var və ya yox. İkinci o, siz özünüz əvvəlcədən dediniz ki, yəni birincisi, yəni hətta bizim necədir? Yəni bu silsilə artıq kompleks nəsə bir siyasətə oxşayan bir tədbirlərdir. Yəni bu dini qanunda dəyişiklik elədilər, məhdudiyyət ədəbiyyata qoydular, sonra məhdudiyyət icmalara qoydular, Quran kurslarına qoydular. İndi deyir ki, ibadətə qoyurlar. Yəni həmin o şəxs dedi ki, mən hətta Sovet vaxtı və mən də hər halda bir o son dönəmi xatırlayıram ki, hətta yəni demeyim 80-ci illərdə bu demokratik islahatlar və s. başlayanda, hətta ondan da əvvəl, yəni o mümkün olan bir şey deyildi. Yəni 30-cu illərdə olub belə bir şeylər. Yəni məscidlər dağıdıblar. Məsələn, Quran yandırıblar, ərəb dilində hər bir oxumadan, başa düşmədən kitabları yandırıblar ki, ola bilər ki, bu dini mövzudur, hətta ola bilər ki, başqa mövzudur olsun. Yəni, bu olduqca absurd bir situasiyadır. Yəni, bu sadəcə olaraq qınamaq yox, bunu şiddətlə qınamaq lazımdır. Ona görə ki, insanların şərəf ləyaqəti təqqir olunur. Yəni, necə olur ki, hansısa bir məmura, bir dənə hansısa qəzetdə bir dənə söz gedəndə, hətta çox real əsaslı statistikanı və s. və o məhkəməyə verib milyonlarla, minlərlə cərimə istəyir. Yəni, mən sadəcə çox məsləhətim odur ki, o şəxslər hansısa bir formada, yəni bir ictimai təşkilatlara müraciət etsə ya özləri birbaşa məhkəmə proseslərinə başlasınlar. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Yəni namaz bu Azərbaycanın İslam dini. Yəni o hər bir kəs hərəkət eləyəndə düşünsün ki, bu dövlət atributlarından biridir. Bu bizim bayrağımızın rəmzidir. Bu bizim ideologiyamız, bu bizim dünya görüşümüz və s. kimsə ola bilər ki, inanmasın. Amma kiməsə müdaxilə eləmək onun inanc sisteminə, onun ibadətlərinə, onun davranışına bu absurd bir situasiyadır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən istəyirdim indi Salih bəyin fikirlərində alaq ki, baş verən hadisəyə ümumiyyətlə, ümumilikdə sizin münasibətiniz necədir?
Əvvəla mən onu deyim ki, Azərbaycan dünyəvi bir dövlətdir. Demokratik qayda qanunlarla idarə olunan bir dövlətdir. Və bu dövlətdə hər bir şəxsin də dini etiqat azadlığı qorunur. Və hər bir insan öz inancına uyğun olaraq, hansı dinə, hansı məsələ, qulluq etməsindən asılı olmayaraq, dövlət tərəfindən onun hüquqları qorunur, qorunmalıdır. İndi sizin elişin əvvəlində çox gözəl bir məqama toxundunuz. Həmin yoldaşları dediniz ki, məhz sizin niyə? Sizdən başqalarının da saqqalı qırxılıbmı? Və ya bu kütləvi bir haldırmı? Biz bunun kütləvi bir hal olmadığını şahidik. Ümumilikdə Azərbaycanda müxtəlif yeni geyimlərdə, müxtəlif məsələlərə mənsub tərzdə saqqal saxlayan, paltar geyinən, müəyyən geyimlərlə geyinən insanlara rast gəlirik. Və hər kəs də sərbəst olaraq istəsə saqqalını nə qədər saxlayır, nə qədər uzunluqdadır o, nə şalvarının qısalığı, bu onların öz şəxsi işlərdir. Əgər bu şəxslər dövlətə bir qanunlara zidd bir hərəkət eləmirlərsə, başqalarının hüquqlarını saxlamırlarsa, başqalarının narahat edə biləcək bir hərəkətdə deyillərsə, onların niyə saqqal saxlayırsa, niyə saqqal, bu saqqal var, bunu qırxmaq niyyəti ilə bir iş görülürsə, bu təbii ki, düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil. Amma biraz da bu məsələlərdə əgər ətraf bir narahatlığı keçirirsə və yaxud da ki, həddən ziyadə bir reaksiya doğuran bir davranışda olursa, başqalarının narahatlığına səbəb olursa, bu işlərdə də müəyyən qədər diqqətli olmaq güman edirəm ki, lazımdır. O yoldaşların saqqalının qırxılmasını indi kim qırxıb, hansı formadadır və ya bunu bəlkə də dövlətin marallarına xələl gətirmək üçün bəzi adamların eləmiş olduğu bir hərəkət ola bilər ki, dövlət belə də hər kəsin hüququna dini baxımdan normal bir həyat tərzi yaşamasına təminatdır. Belə halların da olması, əgər varsa belə bir iddiada vardırlarsa bu yoldaşlar, doğru bir hal deyil. Amma bu bir təxribat xarakterli ola bilər. Mən belə düşünürəm. Amma kitab bir hal olaraq biz görürük ki, cəmiyyətdə hər kəs istədiyi bir formanı geyinir, istədiyi saqqalı saxlayır, istədiyi formada saçını saxlayır. Kiməsə demək olmur ki, sən saçını niyə belə saxladın? Sən paltarını niyə belə geyindin? Niyə qulağına sırğa taxdın? Niyə saqqalını bu uzunluqda uzatdın? Bunlar hər kəsin şəxsi işidir. Din və din azadlığı baxımından, vicdan azadlığı baxımından önəmli məqamlardır. Bunlar da diqqətli olmalıdır.
Aytəkin xanımın deyəsən nəsə bir əlavəsi var idi.
Yəni ki, müəllim dedi ki, kütləvi hal və ya belə müzakirə getdi. Qeyd edirəm ki, yəni insan haqlarına aid olan, yəni müxtəlif bir pozuntu istəyir kütləvi olma bir insana da aid olsa, bu artıq problemdir. Bir. İkincisi, kütləvi olmağın böyük kütlədə olmasa da mütəmadi proseslər təkrar olunur. Yəni Quba Xaçmaz zonasında bu məsələlər vardı. Başqa yerlərdə, hətta Bakının özündə məsələn müəyyən bir formada başqa bir məscidə daxil olan yaşandı, onda həqarətlə, təhqir, hətta qovulması və s. Bu faktlar varlar, bunu inkar eləmək mümkün deyil. Sonra da ki, yəni ki, necə olur ki, dövlətə qarşı müəyyən bir narazılıq yaratmaq elə dövlət qurumlarının üzərindən nümayəndələr tərəfindən həyata keçirilir. Yadınızda da yəqin ki, tarixdən ki, birinci Pyotr Avropa inteqrasiya üçün zorla güclə bayarlar, yəni o vaxtın o böyük feodalların tutub saqqalların qırxırdı, nə davranışdan dəyişdirirdi. Zorla güclə olan bir şey oldu ki, 17-ci əsrdən üzü bəri hələ də Rusiya orientasiyasını itirib. Bilmir nə şərqdir, nə qərbdir. Elə Çernışevskidən Dostoyevskinin üzü bəri, "Что делать, куда идти?" və s. və sual altında qaldı. Ona görə ki, mahiyyəti üzrə bunun mədəniyyəti başqadır. İnteqrasiya zorla, bu üsullarla olunan yerə basdırırdı insanları və s. Yəni ki, onda biz qəbul edirik ki, təzədən o cahiliyyə dövrünə qayıdırıq və bütün bu dəyərlər, yəni hətta heç bir bəhanə ilə bu ola bilməz. Başa düşürsünüz? Yəni bu adam nəsə bu nədəsə şübhələnirsə, hansısa bir nəsə nəzarət eləsinlər, qanunun hansı maddəsində pozursa, onunla gəlbəsinlər və məsələni elə həll eləsinlər. Bəlkə də yadınızda da bilmirəm, Tağı Xalisbəli, yəni Bakı Pedaqoji Universitetinin professoru, elmlər doktoru vardı və bu hərəkət olanda, demokratik hərəkət olanda onu tutub müəyyən vaxtı bizim elə gəndə həmin Azərbaycanlar tutub o kişinin saqqalını qırxmışdılar. Professorun və o adam şəkər xəstəsi idi və çox qısa müddətdən sonra bu adam təzədən kəskinləşdi xəstəliyi və rəhmətə getdi. Yəni bu hadisələr hər halda bizim yaddaşımızdadır. Mən heç vaxt istəməzdim ki, o hadisələr, yəni bizə şiddət doğurur.
Ümumilikdə belə bir hərəkət edilirsə, əslində o vətəndaşları dövlətə qarşı, hökumətə qarşı daha radikal addımlar atmağa sövq etmək deməkdir. Bir də burada bir məsələ var ki, ümumilikdə 17-18-ci əsrlərdən bəhs edirik də, Peyğəmbərimiz Salvatullahın dövründə, o dövrdə də müəyyən bir təkəbbürlülük məqsədi ilə insanlar geyimlərində fərqli formalarda bir dəyişikliklər edirdilər. Parçanın qıt olduğu, tapılmadığı vaxtlarda bəzi imkanlı adamlar şalvarlarını uzun geyinərək, yerlə fitləyərək gedirdilər. O Pyotr'un metoduna uyğun bir tərzdə Peyğəmbərimiz ona o dövrdə fərqli bir tərzdə deyərək ki, kim ki şalvarını uzun bir formada belə geyinər, yerlə şütləyərək gedərsə, Allah onun üzünə baxmaz və ya belə insanların cənnətdə nəsibi olmaz anlayışı içərisində. Və bəzi adamlar da bunu bu formada şalvarın qısa bir tərzdə digərlərindən fərqlənmək kimi daha fərqli bir tərzdə özünü bir yerdə verir. Saqqal məsələsində də gəldikdə, əgər saqqalın ümumilikdə o İslam məsələləri içərisində çoxunda görürük ki, saqqalın saxlanılmasına rəvac verilir. Bu, əhlüsünə məsələlər içərisində olsun, digər məsələlər içərisində olsun, bəzilərində tövsiyə xarakterli olsa da, bir çoxlarında Peyğəmbərimizin bir hədisi bığlarınızı qırxın, saqqallarınızı buraxın tövsiyəsi ilə buna əsas götürürlər. Amma biz bəzən çox vaxt İslamın mahiyyətindən uzaqlaşaraq formal məsələləri böyüdürük və bu məsələlər üzərində dururuq. Amma unuturuq ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah təala sizin zahiri görkəminizə deyil, qəlblərinizə baxar. Allah təala sizin mallarınıza deyil, əməllərinizə baxar. İslama uyğun bir yaşayış tərzi yaşayaq və bu prinsiplə o Peyğəmbərimizin buyurduğu bir yolla gedək. Sevdirmək yolu ilə. Sevdirin, nifrət elətdirməyin, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin prinsiplərinə riayət etmək. Və bu formada elə bir davranışda olmağımız da, başqalarından narahatlıq yaradıb bir davranışda olmağımız və uzun bir saqqal saxlayaraq dini bu cür bir təmsil etmək düşüncəsi içərisində bir də bunu mən vurgulamaq istəyirəm ki, bu məzhəb görüşlərini tam din görüşü içərisində verməyimiz də düzgün olmaz. Biz diqqətli olmağımız lazımdır. İstər geyimimizdə, İstər davranışımızda, istər sözümüzdə, nə qədər də haqlı olsaq, o haqlı olduğumuzu uyğun bir biçimdə ortaya qoymağa bacarmalıyıq. Bəlkə də ola bilsin, elə bir tərzdə çox sərt bir reaksiya ilə, radikal bir davranışla insan öz dini hüquqlarını müdafiə etdiyini bəyan edər və bu da qarşısındakini narahat edə bilər. Və istər-istəməz qarşı tərəfin buna bir reaksiyası ola bilər. Belə hallar da ola bilər. Amma normalda sən niyə saqqal saxlayırsan, sənin saqqalını qırxmaq lazımdır. Bu düşüncə içərisində və ya kimlərsə müdaxilə olunursa bu tamamilə düzgün hal deyil.
Özüm də yəni özümü etiqad eləyən bir insan sayaraq və tarixçi kimi din tarixini öyrənərək yəni müəyyən bir orada məqamlar var ki, tövsiyə xarakterlidir və bilmirəm hansı nəyə görə müəyyən bir o qədər də yəni dinin təməl əsasları olmayan maddələrdən bəlkə onları icra eləmək daha asandır. Yəni o formal xarici görünüş və s. və onun üstündə fokuslaşır. Amma məsələn öldürmə, oğurluq eləmə, şər atma, iftira eləmə, müxtəlif tərəzidə çəkidə aldatma, yəni hər gündəlik olan baş verən hadisələr hansı ki orada dırnaqarası müjdəli, yəni cəza tətbiq ol və deyilir ki bunu eləməyən cəhənnəmdə yanacaq. Amma heç kəsə deməyib ki saçı belə olan başı belə tövsiyədir. Yəni din ümumiyyətlə İslam ədəb üstündə qurulub. Hər bir tərzdə, davranışda, yəni o 1 sm, 2 sm məsələ vəzifəsi tamamilə din əsaslarına aiddir. Amma yenə də burada mən günahı vətəndaşda görmürəm. Niyə? Ona görə ki, din işləri üzrə bizdə dini komitə var. Bizdə ruhani idarəsi var. Kim harda görür bu dinin dəyərləri, təməl bilgiləri əsasında maariflənməyi, məlumatlanmağı? Hansı bir seriya verilişlər gedir məsələn televizorda? Mən bilirəm şəxsən jurnalistlərdən işlərim ki, o mövzuda açılan verilişlər bağlanır. Yəni bu kim idarə edir bu prosesləri? Yəni vətəndaşlara məlumat verməyə əvəzinə onları təbliğ eləmək İslamın çox yüksək demokratik insan haqları dəyərlərin. Hansı ki, bu saat Avropa, Amerika öz-özünə oxuyur o məsəl üçün Quranı və tək başına o əqidəyə gəlir, onu qəbul edir. Amma biz öz cahilliyimizdən yenə də deyirəm, o insanın özünün seçimidir. Yəni şalvar olsun, saqqal olsun və s. Bəlkə nəyisə başa düşmür indi, biraz kobud ifadə eləsək, ona heç kəs, heç bir dövlət nümayəndəsinə imkan vermir ki, onu başqa bir şeydə də nəsə şübhələnib, gəlib onun şəxsiyyətinə, ona görə ki, onun anladığı kimi o onun dininin bir atributudur. Yəni bu artıq insan ləyaqətinə toxunan bir məsələdir.
Yəni siz fikirləşirsiniz ki, yenə də işin kökündə hardasa maarifləndirmənin kifayət etməməsi
dayanır. Təbii, İslam dininə qarşı bu sar belə ciddi olaraq böyük bir cəhbə üzrə hücuma keçirib. Mənim təşkilatımın özüm, yəni ki, mənlə başımı bağlayıram və sərə və sərə göründü kim davranışam, amma ki, çalışıram o həyatımda rəyət eləyim o prinsiplər. Haqq ədalət məsələlərinə, halal haram məsələlərinə və sərə və sərə. Və mən təşkilat çox vaxt məsələn məlumat gedəndə yazılar, demokratiya və insan haqları. O İslam elə bir ki, qorxaraq atırlar qırağa. Hətta qeydiyyata verəndə, ondan sonra bir müddət sonra mənə MTN-dən zəng elədilər və soruşdular ki, xeyir ola belə ad qoymuş. Dedim ki, mən hansısa bir sekta adı qoysaydım. Yəni ki, biz dini təbii ki, təşkilat deyirik. Amma biz istəyirik bayaq müəllim dediyi o gözəl dəyərləri ortalığa çıxaraq və o boyda qurumlar var ki, ancaq qadağalarla məşğuldurlar. İnsanların heysiyyətinə toxunurlar. Baxmayaraq ki, onların büdcədən maliyyələşir böyük qismi dediyim kimi. Amma nə eləyiblər bu yolda? Sadəcə qadağadan başqa.
İslam adı münasibətdə. Peyğəmbər Əfəndimizdən soruşurlar ki, İslam nədir? Deyir, İslam gözəl əxlaqdır. Və ya din nədir dedikdə, din səmimiyyətdir deyir. Və sizinlə bu fikirdə tam həmrəyəm ki, bu problemlərin böyük əksəriyyəti cəhalətdən doğur. Bu problemlərin maariflənməməyimizdən ortaya çıxdığını şahid oluruq. Əgər insanlarımız doğru, dürüst, şagirdlərimiz orta məktəblərdə dinimizin əsaslarını, ümumi dinlərin əsaslarını öyrənsələr, burada məzmuna xüsusi əhəmiyyət verərək formal cəhətlərdən biraz uzaq dursalar, bu daha bizim cəmiyyətimizin faydasına olar. Amma biraz bu ikrah doğura biləcək bəzi davranışları sərgiləyən, müəyyən din adına çıxış edən, heç də dinlə belə əlaqəsi olmayan adamlar olur ki, Qərb dövlətləri geyinir, başqa dövlətlər bilavasitə İslamı o formada bizə təqdim edərək tanıtmağa çalışırlar. Və o adamlar da bəzən bilərəkdən formal cəhətləri qabardıb, dinin mahiyyətindən uzaqda duran məsələləri bildirlər. Bəli, indi kim saqqalı necə saxlayır, o onun şəxsi işidir. Hansı saqqal saxlayıb, necə saç saxlayır, saçını uzadır, uzatmır. Amma bir də bizim mənəvi dəyərlərimiz var ki, normalda bizim cəmiyyətdə görürük ki, uzun saç saxlamaq, hardasa belə normallıqdan çıxa biləcək davranışları xoş qəbul eləmirlər. Bir də bir şey də vurğulamaq istəyirəm.
Yəni o siz zaman, deyirsiniz ki, müasir cəmiyyətə uyğun deyil də, belə deyək cəmiyyətin tələbi.
Bəli, həm də adaptasiya olmağa da çalışmaq lazımdır. Əgər mən dini bir həyat yaşayıram, mən misal üçün bugün 10-15 ildir dini bir həyat yaşayıram. Ondan saqqalımı da qırxıram, kostyumu da geyinirəm, qalsıqımı da taxıram və normal bir tərzə maksimum səviyyədə onun mövzusuna, onun dəyərlərinə əhəmiyyət verməyə çalışıram. İndi mən saqqal saxlamıramsa, demək belə çıxır ki, mən əstəğfurullah kafiram və yerdən uzaq bir adamam, mən dini bir həyat yaşamıram. Saqqal saxlayıramsa, demək ki, bəhsdən danışıram, dinin qaydalarına uyğun yanlış bir davranış eləyirəm, düzgün bir həyat tərzi seçmirəm, amma xarici görünüşümdə hər şey dörd-dördlük normal bir şeydirsə, nə dərəcədə buna bu cür hökm vermək, qərar vermək düzgündür.
Adətən biz müraciət edəndə dövlət qurumlarına deyirlər ki, bir növ bu maariflənmə işi profilaktik tədbirlər baxımından çağırırıq, söhbət edirik, başa salırıq. Yəni bu cür tədbirləri onlara aid eləmək olarmı?
Bir şey də mən deyim ki, belə bir deyim var. Deyirlər ki, elm mövzusunda kimin dediyinə baxmazlar, nə dediyinə baxarlar. Amma din və siyasət mövzusunda nə dediyinə baxmazlar, kimin dediyinə baxarlar. Və bu baxımdan da əgər bir insan kiminsə dediyini qəbul eləmirsə, onu həzm eləyə bilmirsə, onun dediyinin ona bir faydası olmayacaq. Laq belə dini qurumların rəhbəri olsun, hansısa bir icmanın rəhbəri olsun, o fikri həzm etmək istəməyən, o adamı qəbul etmək istəməyən bir adama gəlib bir tövsiyədə bulunursa, deyirsən ki, sən bunu belə eləmə, elə elə, o onsuz da bildiyini eləyəcək, ona əhəmiyyət verməyəcək. Ən düzgün bir variantı o ola bilər ki, insan düzgün bir yol seçsin və maariflənmə onun ilk vaxtlardan getsin.
için. Bu ben çok isterdim ki ister dini kurumlar iş üzere devlet komitesi, ister dini idare birçok bu işe hükmü gücü çatabilen insanlar çalışsınlar ki bizim orta mekteplerde din dersleri, dini marifelendirme lazım seviyede tedris olunsun. Böyle olduğu da bu bizim garantimizdir. Bu bizim devletinde, milletinde, ümmetinde geldiğinde bir garantidir ki ziyalı, savatlı, dinini doğru, dürüst, elmi esaslarla bilen insanlar yetişecek ve bu tür meseleler de ortadan kalkacak.
Ben yakında bir şey de geydireyim ki, yani verilişten önce ben dini kurumlarla iş üzere devlet komitesine de müracaat edildim. Daxili İşler Nazirliğine de müracaat etmiştim. Devlet komitesinden bildirdiler ki, onlara bu karakterli şikayet olunmayıb. Yani kimlerse tarafından, konkret bu şəxslər tarafından. Ve Daxili İşler Nazirliği ise ümumiyyətlə bunu dediler ki, bu esasen belə iddialar esasen böhtan karakterli olur ve Zaqatalı Polis Şöbəsi özü de bunu inkar edib. Bir dəqiqəlik bir açıqlamamız var. İstəyirsiniz onu da dinləyək.
Belə bir şey yoxdur. Yox, ümumiyyətlə o deyilənlər hamısı adətən yəni polis şöbəsinin adına böhtan xarakterli belə deyək ki, subyektiv fikirləri də olar deyənləri. Yəni polis şöbəsi daha ciddi işlərlə məşğuldur. Yürüşkəyə müraciət ediblərsə yaxın araşdırma aparlar, amma yenə deyirəm ki, adətən belə xarakterli yəni iddialar, yəni öz əsassız iddialar olur adətən. Və onunla bağlı yenə deyirəm, Zaqatalı Polis Şöbəsinin özündən açıqlama olmuşdu ki, belə bir şey olur.
Tək elə olsun. Amma bizdə payız birisi sözü kəsin. Bütün sahələr üzrə ekspertdir. Yəni bütün məsələlər üzrə harda lazımdır, harda lazımdır. Qayda ilə qanun, ancaq qanun pozulanda müdaxilə etməlidir. Məhkəmənin qərarıyla. Bütün sahələrdə, taksilərin nə bilim o işarələrin sökməkdən tutmuş, kimsə saqqalını qırmağa qədər bütün məsələləri polis həll edir. Amma vətəndaşlar birbaşa müraciət eləsin.
Aha, mən də elə onu qeyd edəcəydim ki, vətəndaşlar deyirlər ki, yəni bu vaxta kimi olan hadisələrlə bağlı müraciət etməyiblər. Yalnız bu dəfə artıq israrlıdılar. Yalnız bir sakin deyəsən bu vaxta qədər məhkəməyə müraciət edir və Avropa məhkəməsinə müraciət etməyə hazırlaşır və bu proseslərin də davam edəcəyini onlar istəyirlər ki, şikayət eləsinlər, müraciət eləsinlər və prezidentin saytından tutmuş eləsinlər məhkəmələrə qədər. Atək xanım, bir əlavəsi var deyəsən.
Məsələn, biz Amerikada olanda ağacın bir budağında bir dənə çox cırım-cırıq paltarda bir dənə qara dərili saksafon çalırdı. Bizim bəzidir o norma qoruyanlar dedilər ki, bu xeyir ola bu burada. Polis qayıtdı, baxdı, dedi o kimə mane olur. Hı-hı. Yəni bilirsiniz, insanın hüquqları deyir, başqasının hüququ başlayanda. Əgər o müdaxilə edirsə, kiməsə zorla təbliğat aparırsa, məsələn, kiminsə məhdudlaşdırırsa, kiməsə kobudluq eləsə, o bir başqa. Əgər ona nə qədər ki aid, onun şəxsi məsələsi. İkincisi, dini qurumlara aid. Gən də deyim, bu ki indi proses gedir, bu daha çox fəsadlar törədəcək. Ona görə ki, olduqca təkliflərə nə ilə çıxışırlar, din azadlıq danışıq. Tüm formada onu məhdudlaşırlar. Yəni ki, İslam kimi bir dinin ki, orada buyurulur Quranda ki, mənlə qullarım arasında vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Yəni, onun bütün demokratikliyi buradadır ki, burada molla institutu yoxdur. Yəni, birbaşa insan öz hərəkətini, öz cavabdır və müxtəlif alimlərə müraciət edir. O təsvirlər ala bilər, nəyisə başa düşməsə, özü bir məsləhətlər ala bilər. Amma ki, Allahın əstəğfurullah adından danışan bir qurum yoxdur bu İslam dinində. Və deyilir ki, icma, hansısa bir qurum, hansısa bir hamısı gəlib keçib, müəyyən razılıq dabro alıb gedib fəaliyyət göstərir. Yəni, tamamilə məhdudlaşdırır. Ümumiyyətlə, kimsə də o müstəqilliyin yeni dövründə belə bir başlamışdı maariflənmə məsələləri. Yəni kim maarifləndirmə? Hansı ki keçmiş Sovet dövründə ateizm dərsləri keçiblər, indi dərsliklər yazırlar və gördüyünüz kimi dünən saytlarda sırağa gün yerləşdi, Bolqarıstanda açıblar o məlumatları, arxivləri və bütün istəyir xristiyan, istəyir müsəlman. Hamısı keçmiş orqanlarla əməkdaşlıq eləyən və xüsusi ştatda maaş alan adamlar indi də yüksək vəzifələrdə. Yəni hamısı onların məşləri və çox böyük şok yaradıbdı o cəmiyyətdə. Mən bilmirəm indi bizdə o mümkündürmü o dərəcədə o məlumatlar, amma ona getməsən də çox böyük problemlər var.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu İslam və demokratiya verilişi idi. Bu dəfə biz Zaqatala'dan gələn bir şikayət dindar insanların zorla saqqallarının qırxılması ilə bağlı mövzunu müzakirə edirdik. Təşəkkür edirəm.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.